Ровно 500 гадоў назад Францыск Скарына выдаў кнігу, якая сёння вядомая ўсім як малая падарожная кніжка. Верагодна, па сваім змесце гэта была кніга ўсё ж такі хрысціянска-павучальнага характару, як бы сёння і назвалі следаваны псалтыр. Гэта выданне важнае найперш нам сімвалізмам і каштоўнасцю як першае выданне на беларускіх этнічных землях. Фактычна 500 гадоў назад праз выданне малой падарожнай кніжкі пачалося ўласна беларуская кнігадрукаванне. Менавіта каля 1522 года Францішак Скарына заснаваў першую друкарню на беларускіх землях і распачаў кнігадрукаванне, выпуск і друк беларускіх кніг. Гэта з'ява абсалютна фенаменальная для айчыннай культуры, і яна з'яўляецца падставаю для творчасці многіх сучасных навукоўцаў, мастакоў, як мы бачым на гэтай выставе, а таксама сімвалам усяго беларускага народа.